Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 aprel dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Bugun Wyoming shtatining Laramie universitetida joylashgan Wyoming universitetida ustoz san'atkorlardan biri Abbosiga Qosimov tashrif buyurganlar.
Los Angelesda kelishim maqsad Los Angelesda bir guruhpa bor edi, Percussion Hand Ensemble degan guruhpa. O'shalar meni chaqirgan. Shu work visa deysiz, o'shanga ishga taklif qilib, birla CD chiqarish uchun. Ishanda 2005-yilda kelib, shu bir haftaning ichida shu CD qilib, o'shaning ichida o'shali bolalar muzikantlar chaqirib, men bilan tanishtirib, o'shani katta-katta yaxshi-yaxshi muzikantlar bilan tanishib boshladim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbek hukumatı Stokgolm teraktlaridan tayziqlarini oshirish uchun foydalanmasligi kerak deydi shved jurnalisti Elin Jonsson. Andijon fojialari haqidagi kitob muallifi, Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda ham bir necha yillar ishlagan jurnalist, Stokgolm teraktlari ijrochisi o'zbekistonlik ekanidan chuqur taassufda, ammo hayratda emas. Unga ko'ra, o'zbekistonliklarning tez-tez terror xurujiga aralashib qolishayotgani sabablarini uzoq yillik turg'unlik, diniy ta'lim va ma'rifatning ta'qibda qolayotgani, ommaviy muhojirlik mashaqqatlaridan izlash kerak. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Мне сразу стало понятно, что это был узбек, но когда я узнала, я была в шоке, но я не была в шоке от того, что он узбек, потому что был этот теракт в Санкт-Петербурге, и другие теракты в Стамбуле, например. И я тоже ездила.
Stokgolm hujumida o'zbekistonlik ayblanayotgani ma'lum bo'lgach, dastlab bu meni shokka tushirdi. Ammo ortiqcha hayratlantirmadi. Chunki o'zbekistonliklarning terror xurujlarida ishtirok etishgani haqidagi ma'lumotlar kam emas. Qolaversa, mening o'zim ham bungacha Qirg'izistonda o'shda bo'lib, o'zbeklar qanday qilib radikal tashkilotlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqida sujet tayyorlab kelgan edim. Moskvada muhojirlar islomiy davlat tuzog'iga tushgan bir nechta kishi haqida gapirib berishgan edi. Bunda qat'iy nazar Stokgolm hujumi ortida o'zbekistonlik turgani meni jiddiy tashvishga qo'ydi. Men baribir hozirgacha uni e'tiqodli odam deb hisoblamayman, chunki men Shvetsiyada ko'plab taqvador, dindor o'zbeklarni bilaman. Ular bunaqa emas. Shunday ekan, Yevropadagi o'zbeklar radikallashmoqda deyishga shoshilmaslik kerak. O'zlarini topa olmayotgan muhojirlar ko'p, jumladan o'zbeklar orasida ham, deydi Jonsson.
Очень сильно. Вот, ну как сказать, ну я тоже сразу думала, что он нет. Ну, и так и до сих пор думаю, что он не очень сильно верующий человек.
Rahmat Oqilov tomonidan Stokgolmda sodir etilgan hujum Shvetsiyada qurbonlar bilan kuzatilgan ilk terrorchilik harakati sifatida qayd etilgan. Hujum oqibatida 4 kishi qurbon bo'ldi, undan ortig'i jarohatlandi. Terrorni keskin qoralab chiqqan hukumat shved jamoatchiligida nafrat qo'zg'atishni ko'zlagan bu mudhish voqea o'z maqsadiga yeta olmaganligini ta'kidladi. Elin Jonssonga ko'ra, Shvetsiya nafaqat o'zbeklarga, dunyoning turli davlatlaridan kelgan boshqa minglab musulmonlarga ham boshpana bergan. Shved jamiyati mazkur teraktdan so'ng ham muhojirlarni tahdid sifatida ko'rayotgani yo'q.
Я думаю, что это нельзя осудить вот верующих из граждан, и там идет как-то радикализация. Есть, конечно, некоторые, мне кажется, такие, ну, как и везде, беженцы, которые чувствуют себя не на своем месте, как потерянные, пропавшие немножко такие.
Bunday holatlar juda kam. Aksariyat muhojirlar esa asosan boshpanaga muhtoj odamlar. Jamoatchilik buni yaxshi biladi. Qolaversa, Shvetsiyada hukumat ekstremistik yo'lga kirgan yoki Suriyaga borib kelgan muhojirlar haqida ma'lumotga ega. Bu nazorat qilinadi. Deylik, buni O'zbekiston bilan qiyoslasak, hukumat Suriyada islomiy guruhda nechta fuqarolari borligi haqida ma'lumotga ega emas. Muttasil tazyiqlar odamlarning bu haqda gapirishlariga ham imkon bermaydi.
У нас очень много верующих из разных стран, не только узбеки, да. И если смотреть на все верующие люди, у нас, ну, нельзя говорить, что, ну, что, ну, это там большая опасность или большая группа, которая с радикальными взглядами.
Yonsonga ko'ra, teraktlardan o'z maqsadida foydalanish istagidagi siyosatchilar Shvetsiyada ham topiladi. Ammo shunga qaramasdan, bu mudhish voqeaga nisbatan shved jamoatchiligi ko'rsatgan birdamlik qarshisida irqchi guruhlarning o'zlari ham sarosimada qolishgan.
Всегда после терактов политиков пытаются найти остаться в политике и пользоваться этим. Поэтому
siyosiy guruhlarning teraktlardan o'z maqsadida foydalanishi bor gap. Shvetsiyada ham millatchi guruhlar muhojirlarga nisbatan qonunlarni keskinlashtirish talab bilan chiqishgan. Ammo bu yerda shved jamoatchiligi ko'rsatgan birdamlik muhim. Bilmadim, bu haqda xorij axborotlari yozishganmi yo'qmi. Odamlardagi bu birdamlikni ko'rib bizdagi ultramillatchi guruhlar g'azabga tushishdi. Hatto politsiya, o'n kuchlar millatchilar tomonidan terakt sodir etilishi mumkin degan xavotirni ham bildirib o'tdi. Chunki bu teraktlardan so'ng jamoatchilik ko'rsatgan birdamlik, o'zaro hamdardlik millatchilarni cho'chitib qo'ydi. Shvetsiyada o'ngchi ekstremistlardan kutilayotgan tahdid diniy ekstremizmdan ko'ra kam emas, deydi jurnalist.
Нацисты, ну, ультраправые экстремисты Швеции, они очень разослились на то, что люди так объединились с такой любовью.
Эллен Йонсон Швеция телерадиокомпаниясы мухбиры сифатида Өзбекистанда бір неше айлар ишлаган. Адыжон фаудиялар хақыда язылган хунризликни яшырыш санаты китабы муаллифы. Швециядан бошмана топкан өзбек фаулларының аксариаты билан яхшы таныш. Кейінгі айларда Марказий Осиядан болген мехнат мухажирларге ойд бір неште материаллар таярлаган. Джумладан радикал гурухлар тузога түшуеткен мехнат мухажирлар хақыда хан. Jurnalistga ko'ra, so'nggi paytda o'zbekistonliklarni turli xurujlarda ayblanayotgani xavotirli. Buning ildizlarini diniy ma'rifatga qo'yilgan cheklovlar va ta'ziqlardan izlash kerak. O'zbeklar Sovet Ittifoqi davrida islomdan mahrum qilindi. Keyin Karimov keldi, ahvol yana deyarli shunday davom etdi. Nazarimda ko'plarga islom haqida erkin ta'lim olish imkoniyatining o'zi berilgani yo'q. Qolaversa, dindor namozxonlarga nisbatan adolatsiz munosabat. Tuzumning o'zi hammasi nazoratda. Kirishsa chiqolmaydi, chiqishsa kirishga qo'rqadi. Albatta, bunday sharoitga mahkum odamlarni turli ekstremistik oqimlarga qo'shilishi tezroq kechadi, deydi u.
Люди не могут переехать, как хотят, не могут выезжать, как хотят из страны. Конечно, они ищут себя, да, и они находят себя в религии, и тогда очень легко для этих, как исламские государства или другие секты.
Эллен Йонсонга ко'ра, Stokgolmdagi yoki o'zbekistonliklar aralashgan boshqa bir joydagi teraktlar mamlakatdagi tuzumni yanada keskinlashtirish uchun sabab bo'lishi kerak emas.
Они очень сильно используют это. Свои пропаганды против, ну, чтобы люди не уезжали на Запад.
Мен өзбек хүкуматы бу терактан сиясий мақсадда пайдаланышыдан қорқаман. Өзінің тарғабатыда, хорижга чиқаётган одамлар устан назоратни кучайтиришида. Өзі шундай ҳам өзбек махсус хизматлари Швецияда жуда яхши ишлашади. Айнан фаолларни назоратлаш юзасидан. Shuning uchun ham Stokgolmdagi voqealar xorijdagi siyosiy faollarni nazoratlash istagidagi o'zbek hukumatiga qo'shimcha dastak berishi mumkin deb qo'rqaman, deydi Эллен Йонсон. O'zbekistonlik Rahmat Oqilovni Stokgolmda odamlarni yuk mashinasi vositasida bostirishi orqali 4 kishi qurbon bo'lgan, undan ortiq kishi jarohatlangan edi. Rahmat Oqilov terror xuruji sifatida e'tirof etilgan bu hujumga iqror bo'ldi. Ayni paytda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Microsoft kompaniyasi asoschisi, milliarder filantrop Bill Gates badavlat odamlarni saxovatpeshalikka va xayriya qilishga undab, hukumatlarni inson taraqqiyoti yo'lida ko'proq mablag' ajratishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Gates rafiqasi Melinda bilan 5 milliard dollarlik jamg'armani yuritadi. Uningcha, g'arb davlatlari tashqi yordamni qirqayotgani salbiy hol bo'lib, masalani siyosiylashtirish hech kimga foyda keltirmaydi.
It concerns me that some world leaders are interpreting recent events as reasons to turn inward instead of seeing them what they are. Problems that although they're difficult and will take time can be solved if we invest in the long-term solutions that are necessary.
Boy mamlakatlar boshqalarga yordam berishi inson ravnaqi uchun xizmat qiladi, deydi Gates. Yordamni minnat qilish vijdondan emas, deydi u. Insonparvarlik ko'magini kesish bu saxovatpesha nazarida yovuz kuchlar uchun imkoniyat yaratadi.
As you bring down that child to death rate, families choose to have less children. Population goes down very substantially, which brings within reach all of the things society is trying to do. Better health, better education, economic opportunity.
Uzoq muddatni ko'zlab berilgan madaddan muhimroq qaror yo'q, deydi Gates. Hukumatlar qurbi yetganicha mablag' ajratishini tushunamiz albatta. Lekin boshqalarga yordam bermaymiz deya siyosiy va'dalar berilayotgani xavotirli holat, deydi Gates. Bu bilan milliarder Amerika rahbariyatining Amerika manfaatlari hammanikidan ustun qo'yiladi deya tinimsiz bon yurayotganiga ishora qilmoqda. AQSh jahondagi eng yirik donor, yer shari bo'ylab uzoq yillik ko'mak dasturlarining homiysi va favqulodda yordam ko'rsatishda birinchi o'rinda. Lekin prezident Donald Trump bu maqsadda har yili ajratiladigan 43 milliard dollarlik mablag'ning katta qismini qirqmoqchi. Byudjetdagi kamomatni ozaytirish uchun zarur chora bu, deydi u. Gates fikricha, Trump shunday qaror qiladigan bo'lsa, millionlab odamlarning hayoti xavf ostida qoladi.
I would pick the number 122 million. That's the number of children's lives that have been saved.
1990-yillardan beri bu mablag' 122 million bola hayotini asrab qoldi. Nahotki bu arzimaydigan sabab bo'lsa, deydi Gates. Bolalar orasida o'lim, nochorlik va ilimsizlik singari muammolar ko'lami bugun ancha toraygan. Yosh avlod sog'lomroq, bilim olish imkoniyatlari ko'paygan va iqtisodiy o'sish bor. Bu taraqqiyotni ushlab turish zarur va oldinga intilish kerak, dedi Gates.
The bulk of this aid is getting to its recipients and having an incredible effect. There'll always be a need to adjust. We're working in very tough countries. And so you'll never get 100% perfect effectiveness, but you can learn. And every year, the aid is better spent.
65 millionga yaqin odam qochqin, zamonning eng og'ir muammolaridan biri. Gates o'z tashkiloti va hamkorlari orqali ularga madadni oshirishga urinmoqda. Lekin davlatlar jamg'armalarga tayanib qolmasligi kerak, deydi u. Har bir hukumat global muammolar yechimi uchun o'z hissasini qo'shishi lozim. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Massachusettsda bahor va yoz nisbatan kech keladi. Sayyohlar kelguncha bu joylar tinch, hech kim bo'lmaydi. Ba'zi bizneslar uchun esa ish yo'q.
I like to joke and say.
Cape Codda ish qidirayotgan odamlardan ko'ra shu atrofda oq akulalar ko'proq deb hazil qilib turaman.
Jane Nichols Bishop o'zini vizalar onaxoni deb ataydi. Mahalliy firmalar egalariga Jamaika va Filippinlik ishchilarini chaqirishda, hujjatlarni to'ldirishda ko'maklashadi.
Who's going to make the beds?
Kim xonalarni tayyorlaydi? Hojatxonalarni kim tozalaydi? Ovqatni kim pishirib mehmonlarga uzatadi? Idish-tovoqlarni kim yuvadi? Shu ishlarga odam yetishmaydi.
Alan Sylvester chodirlarni ijaraga berish biznesi bilan oilaviy shug'ullanadi. Uning aytishicha, amerikaliklar 5 oylik ishga kirishni istamaydi.
Uchragan odam qanday eplayapsan, nima qilyapsan deb so'raydi.
Ishchi vizalar sonining 4 baravar kesilishi oqibatida yillik daromad 20%gacha tushib ketishi mumkin. Sylvesterning xorijiy ishchi vizalariga arizasi yetarli miqdorda qondirilmadi.
Qancha-qancha hujjatlar, anketalarni to'ldirish kerak. Agar ishchi yollashning boshqacha usuli bo'lganda edi, biznesni yuritishga aqli yetgan odam bunday ahmoqona qog'ozbozlik bilan shug'ullanmagan bo'lardi.
H2B vizalariga qaram bo'lib qolgan shirkatlar mahalliy aholiga ish o'rinlarini taklif qiluvchi e'lon berayotganini isbotlashi shart. Yanvarda xorijlik ishchilar uchun beriladigan 3000 arizadan bir qismigina qondirildi. Jim Anderda qog'ozbozlik masalasida hatto viza olgan ishchilarning o'z vaqtida kela olmaganidan shikoyat qiladi. Shu kabi kompaniyalar ishchilarni to'liq bir yilga yollashga, sayyohlar yo'q mavsumda ham ularni ushlab turishga majbur.
I don't want to lose those employees.
Ishchilarimni yo'qotishni xohlamayman. Qishda ham oshxonada ishlaydigan xodimlarimga 40 soatlik ish berishga to'g'ri keladi. Shunda ular ketib qolmaydi va bahorda ham ishga tayyor.
Mavsumiy ishchilarni ushlab turishga qurbi yetmagan kompaniyalarning umidi endi qonunchilardan. Kongress 28-aprilgacha xorijiy ishchilarga AQShga qayta kirishga ruxsat berishi kerak. Aks holda shirkatlar og'ir ahvolda qoladi. Ramon Taylor, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Texnologiya iqtisodiyotni qanchalik o'zgartirmoqda va rivojlanayotgan mamlakatlarda uning ta'siri qanday bo'ladi? Jahon banki va Xalqaro valyuta fondining Washingtondagi yillik yig'inida shu masalalar yuqori o'rinda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Robotlar bir paytlar afsona edi. Bugun ular zavod fabrikalarida ishchilar o'rnini egallagan. Stanoklar endi aqlli, odam bilan teng. Hatto undan tezroq, yaxshiroq va arzonroq. Yangi sharoitga ko'nikish kerak deydi Jahon banki rahbari Jim Yong Kim.
Accelerations in technology are changing the landscape.
Texnologiya tez takomillashmoqda. Taxminimizcha rivojlanayotgan mamlakatlarda ish o'rinlarining 3dan 2 qismi yaqin kelajakda robotlar zimmasiga o'tadi, deydi u. Millionlab mehnatkashlar ishsiz qoladi. Qo'l telefonlari singari mahsulotlarni ishlab chiqarishda hozirda inson mehnati muhim. Sanoatlar tezlikda ilg'or texnologiyaga o'tar ekan, aholini ish bilan ta'minlash har bir hukumat uchun yanada qiyinlashishi muqarrar. Bir tomondan texnologiya hamma uchun ulkan yutuq, ikkinchi tomondan esa sinov va mashaqqat, deydi Diana Lim, Global Business Tadqiqot Markazi mutaxassisi.
You know, some countries are going to be able to capitalize on that by saying, "Come here, we need you to do work here."
Ayrim davlatlar texnologiyani o'zlashtirishga shoshmasligi mumkin. Keling, bizga ishlang deya imkoniyatlar taklif qilishi mumkin. Boshqalar esa faqat texnologiya tomon intilib, odamlar uchun boshqa yo'llar topadi. Global iqtisodiy manzara yangilanadi, deydi u. Jahon banki nazarida esa e'tiborni notinch o'lkalarga qaratish kerak. Qo'shqinlar bilan bog'liq inqirozga barham berish zarur, deydi ekspertlar. 60 milliondan oshiq odam bugun qochqin, tirikchilik og'ir.
Just because we have automation replacing those types of jobs doesn't mean automation can replace all kinds of jobs.
Ishlab chiqarishni robotlashtirish zamonida hamma ishlar texnologiya zimmasiga o'tadi deb o'ylash xato. Xizmat ko'rsatish sohasida yangidan-yangi ishlar paydo bo'lyapti. Insoniyat baribir insoniyatga tayanadi. Ish topiladi hammaga, deydi Lim. Avtomatika to'xtamaydi va an'anaviy ish o'rinlari yo'qoladi, bu aniq, deydi Jahon banki rahbari Jim Yong Kim.
And so for every country in the world, we have to think very seriously about what are the investments.
Har bir davlat uchun qaysi sohaga qanday va qancha sarmoya kiritish ustidan qattiq o'ylash payti keldi. Oldingidek davom eta olmaymiz. Iqtisodiyot tubdan o'zgarishi kutilmoqda, deydi u. AQSh dunyoning eng yirik iqtisodiy tizimi robotlashtirish jarayoniga moslasha boshlagan. Ishlab chiqarish sohasida mehnat o'rinlari qayta tiklanmaydi. Yangicha ishlar kerak. Millar Sega, Shohruh Hamro, Washington.
Bugun Wyoming shtatining Laramie universitetida joylashgan Wyoming universitetida Navruz bayrami. Mana shu bayramda ishtirok etish uchun, xizmat qilish uchun Kaliforniyadan ustoz san'atkorlardan biri Abbos aka Qosimov tashrif buyurganlar. Abbos aka, xush kelibsiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Abbas aka, siz hozir Kaliforniyadasiz, to'g'rimi?
Ha, Kaliforniyada, Sakramento shahridamiz.
O'sha yerda. Endi o'sha ijodingiz haqida gapirib bersangiz, Kaliforniyada sizni yo'nalishingiz bo'yicha qanday ijod qilish mumkin?
So'rig'iz uchun rahmat. O'sha birinchi men o'zi Toshkentdan 2005-yilda kelganman Kaliforniyaga. Birinchi Los-Anjelesga kelgan. O'sha Los-Anjelesda kelishim maqsad Los-Anjelesda bir guruhpa bor edi, o'sha Percussion Hand Ensemble degan guruhpa. O'shalar meni chaqirgan, o'sha work visa deyishadi, o'shanga ishga taklif qilib birga CD chiqarish uchun. O'shanda 2005-yilda kelib, shu bir haftani ichida shu CD qilib, o'shani ichida o'sha hali bolalar muzikantlarni chaqirib, men bilan tanishtirib, o'sha katta-katta yaxshi-yaxshi muzikantlar bilan tanishib boshladim. O'sha yerda o'zida bir perkashinchi bor edi, shu Jackson Manyango degan. U Steve Wonder qo'shiqchini perkashinchisi, o'sha konga chaladigan. U meni chalishimni yoqtirib qolib, o'sha paytda Steve Wonder zapis qilayotgan payti edi, o'sha 2005-yil. Ke meni taklif qilishgan shu Steve Wonder zapisiga. O'sha hol ochilib bo'lsa, shu Google ga kirib, shu Steve Wonder albomi, oxirgi albomi, uni oti Time to Love degan o'sha albomni oti, qo'shiq ham shunaqa. O'sha yerda o'zbegimni doirasi birinchi marta bor, o'sha juda mashhur, butun dunyoda mashhur qo'shiqchi Steve Wonderni doira sadosi bor, o'sha yerda chalganmiz. O'shandan keyin o'sha ijodlar bir biriga ulanib ketib, keyin o'sha oilamni ham chaqirib berishdi, o'sha bolalar o'sha green card qilib. Keyin mana shu ishi ijodni shu yerda boshladik. Bu yerda juda mashhur muzikantlar, qo'shiqchilar bilan birga ishlayapman. Chunki bu yerda juda qiyin, mani omadim bor ekan shakl, mani ishlarim tez-tez yurishib ketdi. Chunki begona yurtda shu bironta ishni haliga yetganingizdek, bu sohada nima ish qilish mumkin deganingizdek juda qiyin narsa bu. Chunki til birinchidan albatta til bilish kerak, keyin bu yerda hech kim sizni tanimaydi. Boshidan boshlashingiz kerak hamma narsani. Man xudoga shukur shu boshidan shu musiqa sohasi bo'yicha kelganim shakl balkim o'shandan keyin bir biriga ulanib ketdi. Keyin man ko'proq hozir Zokir Husayn degan bir tabli masteri bor, bu butun dunyoga mashhur hindistonlik tabla chaladi. O'sha odam menga juda yordam berdi. O'shani gruppasida hali ham birga ishlayapman. Shu odam bilan butun jahonni aylanib chiqdim desam xato bo'lmaydi. Shu o'zbekimni san'atini qo'ldan kelgancha, shu doira san'atini hozirgi kungacha mana tanitib qo'ldan kelgancha yuribmiz mana.
Abbos aka, mana o'sha doira tovushini ilgari eshitmagan musiqachilar qanaqa bir munosabat bildirdi birinchi marta shu chalganingizda, birinchi marta eshitganda?
Juda yaxshi, rahmat sizga. Haqiqatda ular doirani do'shini juda eshitishmagan desam ham to'g'ri bo'ladi. Bir xillarda O'zbekistonni ham hali ko'pchilik eshitmagan ham. O'zbekistonlikman desam, birinchi savoli Pokiston deydi. Keyin man o'sha O'zbekistonni tushuntirib, qayerda joylashgan, qaysi anaqa qardoshlar, Tojikiston, o'sha Stans Country, o'sha Qozog'iston, oldin shu sovet birga bo'lgan, sekin sekin tushuntirib o'zbegimni shu O'zbekistonni tanitib, keyin doira san'atini tanitib, ular shu doira san'atini ko'rib, chunki doira san'ati, doira juda qiziqarli, chunki doirada juda ko'p shtrix deydi, ya'ni chaladigan uslublar. Chunki doirada barmoqda ham chalasiz, o'rta sado ham bor, qattim sado ham bor, arqon ham bor, uni ishlatib faqat doirada ishlatiladi bu arqon, chunki qattim urganda ushlab turish uchun. O'shaning uchun ular hayronki, shu doirada hamma nima deydi, shtrix, strokes deydi ingliz tilida, o'sha yo'nalish borligiga hayron. O'shani endi ko'rsatib bilish kerak, to'g'ri. Mana qo'limdan kelgancha ko'rsatib beraman, chunki bu yerda o'sha frame drum deydi, o'sha doiraga o'xshagan instrumentlar bor. Ularda unaqa texnikalar yo'qda, unaqa barmoqni ishlatishlar yoki shapaloqlar, masalan Yo'q, o'shanchadan ular hayratda, ko'pchilik o'zi o'rganishni boshlashyapti. O'zimni shogirdlarim bor, shu amerikalik, shu LB bor, New Yorkdan, Chris bor, Texasdan, ishqilib ko'payib-ko'payib qiziqishli bo'lyapti. Mana Yevropada ham ko'p borib turaman, u yerda ham shogirdlar, Tayvanda ham eng ko'p shogirdim mani Tayvanda. Mana 100 dan ortiq shogirdim bor Tayvanda.
Nimaga Tayvanda doira san'atiga bunaqa qiziqish katta deb o'yladingiz?
Chunki bilsangiz, Xitoyda uyg'urlarimiz bor, u yerda ham doira chalishadi. O'shaning uchun ham u Xitoyda yashaganligi uchun o'shaning uchun Xitoydagi muzikantlar ham shu doiradan xabari bor. Shu Tayvanda ham xuddi shu instrument bor, shu yerda chalishadi, shu universitetda birikdalar dars berib yuradi. Mani shu Nanhua degan universitetga ishga taklif qilishgan edi. O'sha yerda men bitta semestr shu 4-5 oy dars berib, o'sha bolalarga, studentlarga, shu 100 dan ortiq studentlar, keyin o'sha 4 oydan keyin katta gala konsert qilingan, o'sha doira bo'yicha juda chiroyli o'tgan. Meni ham hozirgacha chaqirib turishadi. Men hozir keyingi oy ham may 18-inchida ketaman. Bir hafta o'sha yerda Drum Festival bo'ldi. Shu Ju Percussion degan organizatorlar o'sha uyushtirishyapti. O'shanga taklif qilinganmiz. Men bir muzikant bor, Londonda yashaydigan Sardor Mirzahajayev. Uni ham taklif qildim. U o'zimiz dutor chaladi, rubob yaxshi sozanda. Bir to'la shu o'zimizning milliy cholg'ularni ham o'sha ko'rsatmoqchiman o'shadagi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.